Bukum Time,
lajmin e mirë.
Vjojmë paraqitjen e Evangjelit sipas Markut. Më njëherë pas pagëzimit, shpirti e shtyn Jezusin drejt shkretëtirës, ku ndenjë 40 ditë. Qëndrimi i Jezusit në shkretëtirë nuk nënkupton vetëm shkëputjen e tij nga bota, për të jetuar më thellësisht bashkimin me Atin e Mëshuar, por edhe përmbledhjen dhe përmbushjen e të gjithë historisë së Izraelit në personin e tij. Izraeli ishte endur 40 vjet në përshkretëtirë në kërkim të tokës së premtuar. Në shkretëtirë kishte përjetuar afërsinë dhe dashurinë e hyjit, por po aty edhe e kishte humbur besimin në hyjin. Në shkretëtirë hyji kishte dhënë ligjin dhe manën. Në shkretëtirë i kishte dhënë urdhër Mojsiut të godiste me shkop shkëmbin, nga kush përtheu ujë me të cilin shoi etjen e popullit të vet.
Në këto 40 ditë, Jezusi përjeton dhe përmbledh tër historinë e Izraelit. Me këtë përjetim na tregon se nuk është i huaj në histori, por i lidhur me historinë e secilit dhe të gjithëve. Në shkretëtirë përfaqëson Izraelin dhe njerëzimin para hyjit atë, para se të hynë rrugët dhe sheshet e qyteteve për të kumtuar gjithëve lajmin e mirë, atë lajm që bie si vesë në shkretëtirën e shpirtit dhe rigjallëron njeriu së brendshmi.
Ungjitë Mateu dhe Lukës na tregojnë se pas 40 ditësh, kur Jezusi ishte i uritur, ju afrua djalli për ta tunduar. Mateu dhe Luka rendisin edhe tre tundimet e famshme të Jezusit dhe përgjigjet e birit të hyjit ndaj gënjeshtarit të lashtë, ndërsa Marku nuk flet për tundimet e veçanta, por thot se aty ndenjë 40 ditë i tunduar nga djalli. Përvoja e Jezusit në shkretëtirë është përvojë përheshme sprove dhe tundimi. Skena e teatrit të shkretëtirës nuk është e zbrazur dhe statike, nuk ka asgjë të përbashkët me vetmin romantike apo me meditimin larg botës. Aty Jezusin e tundon të satani, rrinte me egërsirë dhe i shërbenin engjëjt. Para se të hynë rrugët dhe sheshet e qyteteve për të folur njerëzve për dashurinë e hyjit, ai hyn brenda gjendjes shpirtërore të çdo njeriu që në shkretëtirën e vet përjeton tundimet, egërsinë e natyrës së trazuar dhe kujdesin hyjnor. Ai flet njeriu si dikush që e njeh njeriu në thellësi. 40 ditët e Jezusit në shkretëtirë, që përkojnë me 40 vjetët e Izraelit, tregojnë se Jezusi e ka përshkuar tër shkretëtirën tonë. Pasi e përshkoi skaj më skaj këtë shkretëtirë, si e kapën gjonin, Jezusi shkoi në Galile, predikon të ungjillin e hyjit e thoshte, koha u plotësua dhe mbretëria e hyjit është afër, ktheuni dhe besojini ungjillin.